Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda uy jamoatlari haqidagi eshittirishlarimizdan yana biri. Azizlar, sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Hozirgi kunda Xudovand uy jamoatlari orqali ham o'zining ulug' ishlarini amalga oshirib kelmoqda. Shunday bo'lsa-da, Rabbimiz har bir masihiy kishining qilgan iltijo ibodatlarini eshitishda davom etmoqda. Lekin bir narsani muqaddas kitobga asoslangan holda aytib o'tmoqchimiz. Rabbimiz bizni ortiqcha so'zlar bilan ibodat qilishimizni xohlamaydi. Nima uchun? Ushbu savolga javob topish uchun Matto kitobining 6-bobi, 5-oyatdan 8-oyatgacha bo'lgan joylarini birgalikda o'qib ko'rsak. Ibodat qilganingizda odamlarga ko'rinish uchun ibodatxonalarda va ko'cha burchaklarda turib ibodat qilishni yaxshi ko'radigan 200lamachilarga o'xshamanglar. Sizlarga chinini aytayin, ular o'zlariga yarashasini olib bo'ldilar. Sen esa ibodat qilayotganingda o'z hujrangga kir va eshikni berkitib, yashirin bo'lgan otangga ibodat qil. Shunda yashirin bo'lganlarni ko'ruvchi otang seni aniq taqdirlaydi. Ibodat qilayotganingizda majusiylar kabi ortiqcha so'zlarni takrorlab turmanglar. Ular ko'p so'zlasam ibodatim ijobat bo'ladi deb o'ylaydilar. Ularga o'xshamanglar. Chunki otangiz nimalarga muhtojligingizni undan so'rashingizdan oldin biladi. Aziz birodarlar, Rabbimiz Iso Masihning ibratli ibodatini o'rganinglar. Iloji boricha doimo Rabbimizning ibratli ibodati bilan kunni boshlashga yoki shu o'tgan kunni shu ibodat bilan yakunlashga odatlaning. Ayniqsa, kunning yakunida barcha qilgan gunohlaringiz uchun Xudovanddan kechirim so'rang. U sizni kechirgani uchun Xudovandga yana rahmat aytib ibodat qilishingiz mumkin. Albatta, biz hozir Xudovandni ko'ra olmaymiz. Shunday bo'lsa-da, uning borligiga ishongan holda ibodat qilamiz. Shuning uchun ibodat qilganimizda, "Ey ota, seni ko'ra olmasam-da, sen bilan gaplasha olaman. Shu uchun senga katta rahmat" deb aytishingiz mumkin. Har bir inson Iso Masihni qabul qilgan kundan boshlab u erishadigan asosiy narsa bu yangi hayotdir. Shuning uchun har bir imonli kishi Xudovand tomonidan berilgan yangi hayotni yaxshi bilishi va yaxshi tushunib yetishi lozim. Aziz uy guruhidagi birodarlar, Xudovand tomonidan har birimiz uchun ato etilgan abadiy hayotni asrab avaylaylik. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman, o'zimizning internetdagi saytimizni sizlarga eslatib o'tmoqchiman. Manzilimiz www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.